Щиро вітаю всіх дітей Божих нашим великодним привітанням. Христос воскрес! Любі браті і сестри, священники люблять закликати на похоронах Святої Євангелії, Святої Чтення, слухайте всі. Тому будемо слухати Святе Чтення Божого Слова і роздумувати над тим, особливо, що ми так часто, і євангельські проповідники, говоримо: ми воскресли, Христос воскрес у нас, ми нові люди і тому подібне. Наскільки є в тому правди, і наскільки ми за це відповідальні, наскільки ми розуміємо, що таке воскреслі з Христом. Тому, улюблені Господом, звертаємо увагу на Слово Боже. Відоме місце із послання святого апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, з 4-го текста, Ефесянам 2:4. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасення ви благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру, але це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Улюблені Господом, дорогі діти Божі, шановні наші гості, ми кажемо, нам з Господом є дуже приємно жити, але не завжди запитуємося і не проголошуємо, а чи йому з нами приємно жити. Якщо ми кажемо, що ми є на небесних місцях посаджені, то коли наша мова, коли наші жарти, коли наш характер, коли в Великодні святи кажемо, що Він відродився і воскрес, а потім повертається на круги своя, чи то в небі так само розмовляють? Чи колись ми задумалися, якщо розмовляємо, якщо, може, і сердимося, може, обмовляємо, може, щось інше думкою допускаємо, чи то небесні мешканці так само, чи ми відчуваємо себе в оточенні святості небесної, і чи Господь тішиться з нами у той час, коли ми тішимося, можливо, навіть коли нема чим тішитися. Тому, браття любі і сестри, я хотів би особливо, щоб ми звернули увагу на те, що нам бракує для того, щоб оправдати це велике наше звання, великий статус, велике покликання бути воскреслими разом з Христом. Так, браття любі і сестри, Церква Христова має унікальне покликання і унікальний статус у світовій спільноті людській. Христос це назвав у своїй пересвященницькій молитві, що вони не від світу, Отче, так як і я не від світу. Ти дав мені тих, які твоїми були. Це означає, що ми маємо генетичне походження, фізіологічне від своїх батьків, від предків, але духовно ми виросли з іншого коріння, з іншого духовно-генетичного джерела. А це означає, що ця небесна божественність, яка є у нас, люди повинні її і пізнати, і зрозуміти, і оцінити, і, що найбільше, євангелізуватися від неї. Тому що найвища ступінь і найефективніший євангелізм – це є присутність Божої істоти у людях звичайних. Цей євангелізм був здійснений Христом, коли Він не вчив людей моральності або етичності, а Він показав людям, вийшовши в людське тіло, як небесні чесноти можна практикувати у земному житті, при тому в агресивних і несприятливих умовах. Мої любі браття і сестри, і ми логічно мусимо запитувати себе, чи люди нас бачать навколишні, що ми є дійсно воскреслі з Христом, і ми, ходячи по землі, але носимо ауру, носимо німб, як то кажуть, небесного покликання, небесного замешкання, небесного божественного приятельства і замешкання Бога у нас. Така людина – це особливо впливова людина. Така людина, яка є замешкана в Господі, вона є ходяча Євангелія і неподоланний місіонер. Така людина ніколи не збанкрутує перед будь-якими найтяжчими життєвими випробуваннями. Любі мої браття і сестри, це не просто утіха наша великодна, що ми воскресли, Христос у нас воскрес, і подібні гарні наші вислови. Але це є завдання нашого життя. Це є програма Божа, яка поставлена перед нами. І цю програму наш Спаситель висловив у розмові із єврейським теологом і вчителем Никодимом. Ви мусите народитися заново, згорі. Це означає, що абсолютно нова відроджена в Христі образ Божу подобу людина мусить представити цьому світу, мусить зафіксуватися в свідомості навколишніх людей, що означає повернення Божої природи у звичайну людину. Ця місія Христа повинна здійснитися у церкві Христовій, тому що Він сказав про неї, що іде князь світу цього, мені немає нічого. Це про себе. Про церкву Він сказав, що сьогодні суд цьому світові і сьогодні князь цього світу буде вигнаний геть. Улюблені, які прості і які елементарні правила є для того, щоб утвердити своє духовне воскресіння, щоб утвердити свій небесний статус у земному житті. Насамперед, ми знаємо, що наше відродження, переміна нашого мислення, нашого світогляду і життєвої, як то кажуть, філософії, починалося з того, коли Слово Боже почало діяти на нас. Ви знаєте, що люди сьогодні при всій зовнішній релігійності втікають від Слова Божого. Вони його не люблять. Я не хочу сказати про всіх. Я, як телепроповідник, зустрічаю чимало людей. Надзвичайно, я би сказав, ну настільки люди цінують Слово Боже, що дай Боже нам, євангельським християнам, це робити. Я міг би розказати деякі особливі такі випадки, тому що мене пізнають усюди. І я так думаю, невже то церква євангельська буде тільки, що в наших молитовних домах, коли у Господа є така велика кількість особливих шанувальників Слова Божого, які заради Слова Божого жертвують будь-якими традиціями, які кажуть, ми є вірні греко-католики, чи римо-католики, чи, може, інші, але для нас Слово Боже є понад усе. Вони не соромляться зі сльозами це розказувати прилюдно, яке зустрічається десь у людних місцях. Вони не соромляться визнавати, що вони так приязно відносяться до євангельського проповідництва, коли вони в оточенні своїх одновірців. Тому, мої любі браття і сестри, насамперед, це є сила Слова Божого. І, тобто, як вона впливає на нашу моральну переміну, на наш світогляд, на нашу культуру, на нашу мовну культуру, на наші суспільні відносини. І я думаю, що тут конче нам треба було би згадати зовсім прості, але вікопомні слова нашого Спасителя, що звучать у 15-му розділі Євангелія Святого Іоанна. «Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку у мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Ви уже чисті через слово, яке я вам говорив. Перебувайте в мені, а я в вас, як та вітка, не може вродити плоду сама в собі, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як у мені, не будете пробувати. Ви вже чисті через слово, яке я вам говорив. Улюблені Господом». Це, напевно, перший процес, перший етап нашого духовного воскресіння, коли Слово Боже починає потужно впливати на нашу свідомість, впливати на наші звички, міняти, робити глибокі реформи, глибокі переміни у нашому світогляді і в нашій поведінці. І тут слушно запитатися нас, чи коли ми линемо до цього вічного Божого джерела, Слова Божого, чи ми переживаємо процес очищення, чи ми переживаємо процес сорому, а за ним покаяння за наш невірний поступок, за наше слово, за нашу думку чи дію. Це питання для нас кожного і для нас і кожної, хто тут є присутній. Мої любі, ми знаємо, що духовне відродження, процес спасіння, в якому передову позицію займає Церква Христова, відбувається ще другим фактором і другою божественною силою впливовою – це Дух Святий. Дух Святий, який дає нам розуміння Господа, який дає нам розуміння Слова Божого, тому що все Писання Богом натхнене і було спровіщене мужами Божими, які були супроводжувані Духом Святим. І, як каже апостол Петро, ніяке пророче слово своїм власним розумінням розв'язати не можна. І ось, як ми кажемо, ми духовні люди. Ми маємо дух. Ми маємо дух наш, який по-іншому уже впливає на наше життя. Ми маємо дух, наш людський дух, який зрощує плоди духа, Ми вже це знаємо із послання до Галатів. 9 плодів. І які, звичайно, є домінуючим фактором у тому, як Господь оцінить нас у вічності. Плоди Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, стриманість і тому подібне. Все це те, що люди можуть бачити, це те, що люди можуть оцінювати, що люди можуть сприймати, і насамперед, що допомагає нам проводити переміни і очищення нашого життя. І тут ми пам'ятаємо слова апостола Павла в посланні до римлян, 8 розділ, я не все буду читати, просто дозволю собі дещо цитувати. Якщо ми живемо за тілом, як ви живете за тілом, то помрете. А якщо духом умертвляєте діла тіла, то будете живі. Знову ж таки, хто буде це робити? Хто за нас може це зробити? Улюблені, ви знаєте, що людство умовно розділяється на три категорії. Це люди, які зовсім нечутливі до будь-якої аморальності, чи, як ми кажемо, гріха. Друга категорія – це люди, які картають себе після вчиненого переступу, але не можуть собі дати ради, або якщо з одного переступу якось вийдуть, то вони зразу потрапляють в інші. І є третя особлива категорія людей, в яких Дух Божий працює, як то кажуть військові, на упередження. Тобто він не дозволяє устам нашим видати те слово, яке так проситься на язик. Він приглушує або умертвляє думку нечисту, яка здалека до нас наближається. Він закриває наш слух, коли ми маємо справу із пліткарем чи російським наушником, який хоче спровокувати нас на якусь неприязнь чи конфронтацію з іншою людиною. Це є людина, яка має духовний самозахист. Це людина, яка має духовне, як каже апостол Павло в посланні до Ефесян, всеозброєння. Це щаслива людина, яка не картає себе після вчиненого, або треба дуже довго працювати над нею, щоб її привести до чуття, що ти неправильно поступив. Тобі треба змінити свій спосіб життя, щоб ти більше цього не поступив і ліквідував те, що ти вже наробив. Тому, мої любі браття і сестри, це другий життєдайний фактор, коли духом умертвляємо діла тілесні, то будемо жити. І знову ж таки тут питання, чи ми маємо постійно діючу функцію духа, я підкреслюю, це дух наш під впливом Духа Святого. Тому що Дух Святий не скаже нам пророчим словом «припини свій чи укороти свій язик». Він не скаже «закрий пробками тісними, щільними свої вуха». Він не скаже тобі «не йди тою стежкою, куди веде тебе твоя хтивість або твоє зле товариство». Це робить наш інтелект. Це робить дух відродженої людини, яка знає, як одягнутися, яка знає, як дати оцінку сучасним викрикам чи визовам сатанинської і содоміцької моди, яка знає, як пройти в святості і чистоті увесь цей звабливий земний шлях. Ми сьогодні вже вранці згадували з дружиною, як люди часто потрапляють у полон того, що диктує центр розпусти світової, як глумитися над жіночністю, як глумитися над нетлінною красою жінки, яку Бог їй дарував. Може, декілька років віруючі сестри говорили, нас голова болить, тому що ми мусимо мати хутрові шапки, тому що у тих хустках ми собі гейморит заробили і головні болі. Тепер це відійшло вже. Тепер вже стало модою мати клоунацькі такі кепки із дашками чи без них. І якщо нормальне положення для мужчин носити тим дашком вперед, то тепер ви вже в світі побачите все навпаки. І хтось приїжджає з інших країн, ми кажемо, це у нас не підходить, але ж це мода, це так. Питається, хто диктує моду? Хто сьогодні провокує жіночу частину суспільства заміжніх жінок чи дівчат виставляти своїми глибокими декольтованими одежами на показ і, на, як то кажуть, на продажу своє тіло, яке є храмом Духа Святого. І знову ж таки, чи це можна відрегулювати церковними постановами? Ніколи. Чи це можна відрегулювати і ліквідувати великими трактатами чи членськими зібраннями? Що якщо в такому виді прийдете сюди, ми вас повернемо назад, це з того теж нічого не вийде. Але говориться про те, що керівництво Духа, який може аналізувати, що у тих центрах світової моди, яка сьогодні веде до повного розтління роду людського, або так званої емансипації жінки, чи феміністичний той рух, щоб жінка абсолютно зрівнялася з чоловічою статтю, і щоб вона стала вище над нього, тому що образ всесвітнього провокатора Антихриста і лжепророка зображений в образі розпусної жінки. І з цим сьогодні мало хто хоче рахуватися, що Божі застереження говорить саме про це, що вищий поклик жінки, вищий пріоритет жінки, жіночої природи полягає в тому, наскільки вона вміє зберігати в собі цей нетлінний образ Божої присутності в ній, яка завжди є, як то кажуть, берегинею сімейного затишку, яка є цією одухотвореною особою для своїх дітей, яка завжди є утаємниченою і приємною для свого чоловіка, якщо вона є в заміжжі, і вона є закритим сейфом для всього навколишнього світу, куди не мають права доступитися ні одне звабливе і хтиве око навколишнього середовища облудного і розбещеного цього світу. Мої любі браття і сестри, і знову ж таки, наскільки наша духовність відповідає нашим життєвим нормам, наскільки наша духовність реформує нашу свідомість і зберігає нас чистими і непорочними у цьому світі. Христос сказав, уподібнив нас до виноградних галузок, а себе як до виноградини. Любі мої, ми добре знаємо, що галузка, виноградна, плодоносна галузка, ніколи сама себе не обслуговує. Для цього є виноградар, який визначає статус і життєдайність кожної галузки, плодоносної, я не говорю про тих, яких треба кидати в вогонь. І тут я особливо хочу застерегти, мої любі браття і сестри, так, як і в питанні мусите ви народитися заново, так і в питанні виноградної галузки. Це процес, який не тільки відбувається у нашій персоналії, тобто я особисто можу це робити. Божа людина є оточена цілим, я би сказав, сонмом Божої помочі і Божого порятунку, і Божого сприяння до того, щоб вона стала іншою людиною, щоб вона народилася заново. І насамперед, коли вона є покірна Божому небесному виноградарю, який чутливо і своєчасно, і ласкаво, і спасительно у совісті нашій підказує, що тобі треба віддалити, щоб ти родила краще, чим тебе треба підживити, від чого тебе треба захистити, щоб твоє прирощення до виноградини не було даремним і щоб воно радувало небесного виноградаря. Мої любі браті і сестри, так же само ви мусите народитися заново. Христос має на увазі фізіологічне народження, не просто народження чи воскресіння, як сьогодні браття вже нагадували не один раз, в природі, коли воскресає природа, мова йде про людське фізіологічне народження. Як окремі випадки тільки при якихось екстремальних умовах породілля родить самостійно. Так було в Єгипті, коли вони справлялися самі, але це були екстремальні умови. Але в кожному випадку жінка в пологах потребує поради. Не просто поради, потребує помочі. І дитяті, яке народжується найпершою поміччю, вибачайте, дорогі сестри, що входжу у сферу гінекології, є в нас тут акушери-гінекологи, вони, думаю, не осудять мене, але найпершою поміччю для дитятка, яке появляється на світ, це є сама матір, яка родить. І кожна акушерка каже, помагай собі, працюй з нами. Це означає, що та, яка виносила, вона повинна мати домінуючу роль у тому, щоб не пошкодити плід і щоб дати йому вчасно, добре і щасливо народитися. Але тут ще ціла когорта є і медперсоналу, яка всіляко допомагає цьому. Любі мої браті і сестри, ми часто ігноруємо це, що наше духовне народження, наше духовне воскресіння, наше духовне відродження відбувається, чи Богом передбачене оточені цілої когорти людей, спеціалістів, які хочуть нам допомогти у тому, щоб наша поява на цей світ як нових людей, як людей унікальних, як людей, які носять в собі натуральну Божу природу, щоб воно відбулося щасливо для нас і для навколишнього світу. Ви пам'ятаєте слова апостола Павла у посланні до Галатів, 4 розділ. Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Я хотів би тепер бути у вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас. Ось цей духовний акушер, ось цей апостольський помічник, який церкву виношує як породілля у пологах, який страждає за Галатійську церкву, як і за будь-яку, так як породілля у час пологів. Часто ми ігноруємо, що наша поведінка приносить особливі прикрощі для тих людей, які Богом назначені нам допомагати, які Богом назначені формувати наш духовний світогляд, наш характер. Ми часто кажемо, ми духовні люди. Мені цими днями одна особа говорить, я духовно зріс, я духовно відчуваю себе краще, ніж коли. І я йому кажу, якщо ти духовно зріс, чому ти мене не попередив, що ти робиш те або інше, всупереч законам Божим і законам Євангелії і законам церкви. Інколи ми духовність розуміємо чисто уявно, чисто містично, так як мій світогляд сформувався. Я духовна людина і тому роблю те, що мені мій дух підказує, забуваючи, що ми є в тілі Христовому і ми є відповідальні. Апостол Павло каже, я є зв'язаний духом, іду в Єрусалим. Як я би сказав, що ми є всі уярвлені любов'ю Христовою, то вам це слово не сподобається. Але якби ми сказали фізіологу чи особливо терапевту, що я не хочу, щоб моє тіло було уярвлене клітина з клітиною, суглоб з суглобів, вони би сказали, ти ненормальна людина, тому що твоє тіло мусить бути в єдиному комплексі, в єдиному ярмі, в єдиній упряжці, в єдиній взаємозалежності. І це Христове ярмо нашої спільнотності, це ярмо нашої єдності у діях, у думках, у діяльності, у взаємостосунках. Це вищого пріоритету і вищого п'єдесталу людей чи спільноти людської, яка має таку єдність, як Церква Христова, ви не знайдете. Знайдіть мені партію сьогодні, чи якесь громадське об'єднання, щоб воно мало, так, може бути диктатура, може, вони можуть бути залежні від грошового мішка, вони можуть бути залежні від боротьби за владу, але морально в дусі вони ніколи, ви не скажете, що Шевченківське товариство є єдине ціле, тому що для них є Шевченко їхнім ідеологом, кожен живе своїм життям. Тільки Христос може створити суспільство як тіло одне. І тому у цьому суспільстві, яке називається церквою, є особливе покликання людей, які відповідальні перед Господом за нас, за наш світогляд, за нашу поведінку, за нашу працю, за нашу плідність, або, не дай Бог, коли ми є безплідними. Звернімо увагу послання святого апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, і він з 11 текста: «Отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та лукавством до хитрого блуду». Я не читаю все до кінця. Ви знаєте, яка сьогодні є трагедія у забутті цієї настанови Духа Святого для церкви. Сьогодні у церкві часто буває, як то кажуть, що не голова, то розум. Начитався відповідних книжок, він уже вибрав собі свій напрямок. Він же готовий створювати навколо себе свою школу, своїх послідовників. наслухався фальшивих пророків, він готовий вже зробити розділення або зневажити все, що Богом постановлене, для того, щоб сам був воскреслий з Христом і підтримував життєдіяльність цієї унікальної спільноти людської, яка справді повинна доказати світові, що таке є воскресіння Христове. Це Церква Христова. Це люди, які покликані, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Церква, яка не визнає, що в її лоні є ці люди, вона повинна цих людей вигнати з церкви. Вона повинна негайно позбавити їх їхнього духовного сану. Вона повинна знайти собі тих провідників, які би їх збудовували. Це церква повинна зробити. Церква повинна знати своїх духовних будівників, своїх духовних провідників. Якщо вона їх не має, вона повинна негайно просити господаря жнив, щоб він вислав інших працівників на ниву, а негідних, лжедуховних пастирів із свого лона позбутися від них. Мої любі браті і сестри, і знову ж таки, якщо це правило духовної будови церкви є зігнороване, і ми не признаємо того, що є люди, які можуть більше допомогти мені, ніж я сам собі, що є люди, які від Господа поставлені для того, щоб передати особливий досвід і застерегти в особливих крутизнах, особливих вирвищах, як то бувають, на річках, які можуть затягнути нас у безодню. Якщо ми це ігноруємо, запитання є, чи ми духовно воскресли з Христом, і чи ми дали Христові у своїй воскреслій силі заволодіти мною. Він поставив у церкві, це означає, що всі сучасні засоби, сьогодні я змушений працювати над новою книгою для пастирів, тому що ми маємо, я можу сказати, що знаючи ситуацію в Україні, чи за її межами, я без сумніву скажу, що 3/4 усіх бід, які відбуваються у Церкві Христовій, походять від лжепастирів, від людей, про яких церква не подбала в духовному плані, яких поставили по протекції один одного, або не радячись з Духом Святим. Сьогодні це стало вже віддаленою абсолютно історією. Пильнуйте себе і отару, в якій Дух Святий поставив вас пастирями. Сьогодні кажуть, ми тебе на рік ставимо, потім іншого. Сьогодні пишуть статути церковні, скільки років ти повинен бути, а потім відступай місце іншому. Звідки це взято? Хто є джерелом цих статутів? І все це говорить про те, що церква не може духовно зростати там, де вона живе за рахунок людських висновків чи законів, забуваючи про закони Божі. Мої любі браття і сестри, і ще один фактор, на який я дуже раджу, щоб ми звернули увагу. Послання до ізраїльтян, 10 розділ з 19 текста. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо також великого священника над Домом Божим, то приступімо зі щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що наближається день той. Я би сказав, один із, я не скажу, що один, перераховані фактори є першорядні і другорядні, але на це я хочу особливу увагу звернути, це є наша еклезія, це є наше зібрання, це є церква. Це є всі ми, які одні одним допомагаємо, які одні одних направляємо, які одні одних заохочуємо до любові і до добрих діл. Сьогодні тенденція у християн, чому відвідуваність наших зібрань у будний день може бути 20%, 30, а може і менше від чисельності усього народу, членів церкви. Чи це означає те, що дійсно люди всі надзвичайно зайняті і всі працюють у другу змін? Чи це означає, що наскільки бездарні проповідники і служителі, що їх нема що там слухати? І, мої любі браті і сестри, мусимо звернути увагу на особистісний фактор. Щось стається, коли у моєму серці пропадає спрага, тяга до зібрання. Чому у вечірніх зібраннях, можливо, половина або менше половини є тих людей, які бувають у ранковому служінні? Оскільки пропадає жажда і тяга до спілкування із Божим народом, перебування в тілі Христовому, я часто говорю, те, що ви можете своїми, в своїх рядах, на своєму рівні зробити один для одного, цього не зробить ні один найдосконаліший проповідник чи пастор. Ваша спільність, ваша приязність, ваша зацікавленість, ваша людяність одне до одного, не кожен може зразу дійти до пастора, не кожен може дочекатися, щоб піти на окрему розмову у пастирську кімнату. Різні люди є, різний інтелект, і не кожна людина може на це відважитися, хоч ви добре знаєте, що черговий завжди браму за мною закриває. Я виходжу звідси останній. Але я ще раз кажу, от там, де ви як вулик, як пчілки, цей приємний життєдайний гул є на подвір'ю, це означає, що Божий народ між собою спілкується. Але не так, щоб це спілкування було чути до церкви Святої Трійці або до Личаківського цвинтарю. Інколи буває так, що соромишся, як гучно спілкуються Божі люди. Але хай спілкуються. Я думаю, що культура навчаться, якщо не оминають одне одного. Тому, мої любі браті і сестри, і це ще один чинник, ще один фактор у нашому духовному воскресінні, коли ми не залишаємо нашого зібрання, коли ми цінуємо одні одними, коли ми розуміємо, що ця клітиночка, яка є поруч зі мною, вона для мене є така же важлива, як і найвищий апостол, чи пастор, чи як би кого ми не величали. Тому зберімо ці зерняточка, зберімо ці крупинки в єдине ціле і запитаємо себе, чи дійсно ми воскресли з Христом, чи, якщо ми кажемо, що мені з ним дуже приємно жити, запитаємося його тихенько, але так невідступно, Ісусе, а тобі зі мною приємно жити. Ти зі мною завжди, зі мною завжди радієш, ти завжди мною тішишся, ти завжди мною задоволений, і чи мій світильник так світить у навколишньому середовищі, ми кажемо, то люди ідоляни, то люди язичницькі вірування маємо, не критикуємо людей, а допоможімо людям вийти із цього тяжкого становища, в якому народилися їхні предки і освятили усяку доктрину небіблійну, і до Біблії їм стала така далека дорога. Ми маємо право і наш обов'язок скоротити їм до мінімума цю спасительну дорогу до Ісуса Христа. І Він дійсно воскрес. Правда, що Христос воскрес? Воістину воскрес. І дай Боже, щоб всі навколишні люди сказали: моя сусідка, мій сусід – це воскреслий з Христом. Ця людина унікальна, і неможливо ігнорувати ту віру, яка зробила її або його таким. Хай скажуть це наші нащадки, хай скажуть про нас, батьків, наші діти, наші внуки, хай скажуть про нас наші тещі, в кого є вони такі, що не хочемо носити фотографію їхню у своєму портфелі. Нехай кожна людина непопулярна для нас стане такою, яку ми можемо зробити кращою в ім'я Господа Ісуса Христа. А час зараз молитви.